Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 11:20 у Києві, це ранкова катехеза на хвилях Радіо Марія. Я приступа Максим, вітаю в ефірі Радіо Марія, в цій катехезі отця Вальдемара Павельця. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, друзі, катехеза з отцем Вальдемаром, це цілий цикл програм, де ми говоримо за літургійний рік. І намагаємося адаптовувати ці катехези під, власне, під саму актуальність. І я думаю, що ми так погодили з отцем Вальдемаром, і думаю, що для вас корисно якраз буде почути зараз більш глибше про молитву за померлих в контексті літургії церкви. Як, власне, це церква трактує або святкує, даючи, пропонуючи своїм вірним ці літургії. Літургійні тексти, літургійні обряди, ну, наприклад, починаючи від простої якоїсь молитви за померлих, яка там може буде розміщена в вашому молитовнику, або там літургії годин, наприклад, бревіарії за померлих, там також є пропозиція від церкви, можливо, самої меси, якби яка вона передбачає, які літургійні тексти, знову ж таки, розміщені, літургійні читання, літургійні тексти пропоновані на цей час. І, звісно, що поговоримо про Григоріанку, це такий особливий вид або цикл Євхаристії, які там от в свій час були започатковані папою Григорієм, так, я так розумію, так. Папою Григорієм, так і практикуються або ж в місяць листопад, або індивідуально в інший час. Ні, не так.
Ось зараз ми, власне, про це поговоримо.
Добре, все, отже, прошу.
Так, то вийдемо від того, що завжди в літургії церкви дуже важливий був момент не тільки життя людини, але також і перехід від життя до життя вічного, тобто момент смерті. Перші християни з великою повагою оточували своїх померлих, особливо мучеників. В такому літургійному житті, ну, перші базиліки були створені на місцях, на гробах мучеників. І досі у нас зберігається така традиція, що коли дедикація освячення нового храму, освячення вівтаря, то завжди в вівтарі також розміщується мощі святих, ну, мучеників, але не тільки мучеників, зараз ми їх там розміщуємо. Це нав'язання до цієї традиції, що перші храми, перші базиліки були будовані на гробах мучеників. Це було таке особливе місце. Деяких мучеників, так, первісна церква оточувала більшою пошаною. Особливо тих, хто за життя також вирізнявся своєю там чемністю, чесністю, святістю просто. Так? Тому їх з самого початку люди вважали просто святими. Особливо підтвердженням їхньої святості було життя, яке вони віддали за Ісуса Христа, коли приходив момент вирішення, чи маю зберегти своє життя, чи маю піти на смерть заради Ісуса. Вони вибирали смерть, тобто життя вічне. Я не вмираю, так? Я починаю жити вічно. Я не вмираю, я тільки починаю
це
жити.
Це хто це? Свята Тереска? Чи хто
я не пам'ятаю, хто це. Можна собі
здається, там, Свята Тереска може маленька.
Бути. Я не вмираю, я починаю жити. І це показує нам, насправді, сенс взагалі християнського вмирання, так, що це не просто відхід, це не просто втрата життя, але це насправді перехід до життя вічного, перехід до того моменту, коли Господь приготував кожному з нас місце в Царстві Неба. І я хочу теж до цього, я хочу до цього приготуватися. І перші християни завжди були дуже сильно чутливими на цьому фоні. Так з'явився теж календар літургійний, так? Тобто ці спомини, свята, святих, які ми маємо, він формувався. Найчастіше спомин святих був в день їхньої смерті. Так,
бо народження для неба.
Кажу. Народження для неба, початку так життя для неба. Тобто літургійний календар, коли ми говоримо, це не тільки урочистості свята, які присвячені Ісусові, чи взагалі особам Пресвятої Трійці, Богородиці, але також і святим. І так він збудований, так він сформований. І кожен святий, якийсь ближчий нам, має свій обов'язковий спомин, чи менш якісь там локальні святі чи блажені мають свої довільні спомини. І так побудований наш літургійний календар, який формує наше літургійне життя в церкві. Але особливим чином, в якомусь моменті, ми говорили на попередній нашій передачі, я пригадаю, бо може не кожен мав можливість це чути, в якомусь моменті в 10-му чи 11-му столітті в католицькій церкві з'явився день спомину всіх вірних померлих. Він з'явився на основі традиції бенедиктинських монастирів, які підлягали під аббатство в Клюні, Франції, Бургундії. Був такий аббат Одилон, святий Одилон, який впровадив в день після урочистості Всіх Святих, тобто після 1 листопада, він впровадив в календарі на початку в бенедиктинських монастирях, які підлягали власне під монастир в Клюні, під аббатство в Клюні, впровадив день спомину всіх вірних померлих. І в цей день наказував відправляти святі меси власне за померлих. Там створювалися спеціальні також формулярії до цієї святої меси, колір чорний, так, колір літургійний тоді був чорний до Другого Ватиканського собору в святих месах за померлих, які нав'язують до смерті, до темряви, таємниці.
Зображення черепів, я бачу.
Ну, були різні моменти. Були, я пам'ятаю, ну, то можемо порозповідати про різні такі традиції. Тоді, ну, Другий Ватиканський собор закінчився, але ще деякі традиції Другого Ватиканського, Першого Ватиканського собору, може, до Другого Ватиканського собору, вони до 80-х років навіть були. У мене в парафії, наприклад, в моїй парафії, то ще тривало дуже довго. Ці традиції.
А що ви маєте, ну, наприклад, які це традиції?
Наприклад, коли хтось, пам'ятаю, може це буде якось смішне, але якщо хтось замовляв святу месу, наприклад, за померлих, то були різні категорії. Наприклад, була свята меса просто за померлих, була свята меса в річницю, коли, пам'ятаю, виносилися катафалк, так як нормально на похороні, на цей катафалк ставилося труну, порожню труну. Це якби було
якась була чергова
це
труна.
Була така, так, вона була така чергова, там стояла. Пам'ятаю, ми боялися туди підходити взагалі як міністранти. І то ще до половини 80-х років така служба у мене відправлялася.
Пуста труна стояла?
Пуста труна просто стояла на катафальку, запалені свічки. Так,
декорація,
і похорон просто.
Декорація така.
Така декорація, так. Це особливо в річницю смерті, так і щось було. Пізніше вже, коли прийшов новий настоятель, то ця труна зникла, і вже і не було також цієї меси. Але були такі звичаї, тобто були різні якби категорії цих святих мес також. Ну, але дуже, дуже важливим є те, що була пам'ять завжди про померлих. Особливо, власне, 2 листопада, в день спомину всіх вірних померлих. В цей день кожен священник має привілей відправляти 3 святі меси. В намірах своїх померлих, в намірах всіх вірних померлих і в намірах Святішого Отця. Тобто це важливо це робити. В кафедральних храмах, наприклад, там, де є похоронені, наприклад, єпископи, чи ну, завжди теж відправляється спеціально, особливо така меса власне біля тих похоронень єпископів, чи там священників, якихось видатних осіб. Це, звісно, кожна країна, кожне місто має свої традиції з цим зв'язані, кожна єпархія навіть. Коли ми говоримо про спомин всіх вірних померлих, він теж має 3 різні формулярії. Перша, друга, третя меса. Тобто це не просто кожен священник відправляє з того самого формулярія, тобто ці різні молитви є такі самі. Ні?
Це як на ранок,
антифона на вхід? Так, 3 різні. Там немає сказано на ранок, обід, ага, і вечір. 3 різні меси. Якщо священник відправляє 3 меси, то завжди бере з цього формулярія вже наступного, так? І він має, кожен з цих формулярів має окремо антифон на вхід, має колекту, має молитву над дарами, молитву після причастя, антифону на причастя.
Угу.
Кожна
тексти літургійні.
Літургійні тексти теж є окремі, тобто читання, псалом, версет поміж Алілуя і Євангелія. 3 окремі якби літургійні тексти на кожну цю месу, угу, є додаткові. З тим, що зв'язане також з молитвою за померлих, це часто процесія. Ту процесію можна целебрувати, власне, особливо 2 листопада, процесія за померлих. На цвинтарі
вона винятково тільки на цвинтарі може бути.
Вона на цвинтарі відбувається. Так є сенс також цього. Вона має 5 стоянь, так насправді. 5 стоянь має ця процесія. І найчастіше це в різних куточках цвинтаря. Ми молимося, а п'яте стояння за померлих там єпископів, священих, є місце, що таке стояння. Чи то перше стояння можна відправляти, власне, в якомусь центральному місті, де там вівтар, наприклад, чи каплиця, і інші. За батьків, за добродіїв, в різних, так? За всіх похоронених на різних цвинтарях по всьому світі, за похоронених на цьому цвинтарі, так? Є різні молитви, так, конкретні співи також, і власне, ця процесія найчастіше, ну, вона відбувається 2 листопада, але ми її часто дублюємо також на проводи, наприклад, на Неділю Божого Милосердя, коли збираємося в Україні на кладовищах, і там теж молимося цю процесію, тільки вже не фіолетовому, зараз, після Другого Ватиканського собору, колір молитви за померлих, він змінився з чорного на фіолетовий, тобто колір надії в скорботі, можна сказати, так? Скорботи, але надії все таке. І тільки під час проводів, звісно, в цьому великодньому періоді, вже пасхальному періоді, вживаємо не фіолетовий колір, а білий колір, золотий колір, який вказує на Воскреслого Ісуса Христа. Але можна цю процесію дублювати також на проводи. Тексти є, готові. В літургійної агенді, зараз маємо нове видання також літургійної агенди, але також і в обрядах молитви за померлих. Я вибачаюся. То коли ми говоримо про свято всіх вірних померлих, з ним зв'язані також є меси за померлих.
Отже, даруйте, ще от про процесію. В деяких регіонах я таке зустрічав, що вірні просять прийти або поблагословити могилу. Там
освятити могилу.
Або освятити.
Так.
Звідки це?
Це, якби добра нагода 2 листопада, тому що є священник, і він нікуди не спішить, хіба що має через 2 години наступний цвинтар. Так у нас часто буває. На наших доїзних парафіях в кожному селищі є цвинтар, а, наприклад, там священник має одну парафію і 5-6 селищ різних, так? То ці всі цвинтарі він мусить об'їхати, і там теж люди чекають з молитвою. Це нагода просто. Якщо хтось встановлює новий... Завжди, коли є похорон людини, ми освячуємо хрест, який встановлюємо на новій могилі, освячуємо хрест.
Це під час похорону?
Під час похорону. На завершення похорону, тоді, коли вже є встановлений хрест, ми його освячуємо, окремо освячуємо землю, так, перед похороном, перед покладенням до гробу померлого, труни, так, ми освячуємо могилу, але окремо також встановлюємо хрест, там можна, є освячення вінків, квітів також, лампадок і так далі. Але то є тільки тимчасових таких, тобто похоронили людину, поставили хрест, освятили цей хрест. Натомість, коли хтось встановлює постійні пам'ятники, наприклад, ми маємо такий звичай, так, що встановлюємо там з каменя, найчастіше в граніт якийсь там.
Через рік кажуть, чому така принципова?
Не знаю, треба питати тих, хто так каже. Бо теж земля просто, чисто фізично, земля з практичної точки, коли вже там пройде період, зима особливо, коли воно вже там сідає, земля нормально, так, тоді можна встановлювати. Але я думаю, що ці всі технології, які встановлюють пам'ятники, вони мають свої там технології, щоб зробити так, щоб все було добре. І тоді, коли ми встановили вже постійний якийсь пам'ятник, тобто місце, таке буде свідчити про те, там з каменя, якісь там особливо, да, робимо такі речі на наших цвинтарах, нашим близьким, тоді освячуємо цей пам'ятник. Найчастіше цей хрест, який був освячений на початку, вже його там немає. Ми його забрали, бо в це місце поставили пам'ятник.
Моє питання, було за це. Що робити з тими хрестами? Часом прийдеш на цвинтар і бачиш просто кричущі ситуації, коли ці хрести, які були встановлені під час похорону, просто на звалищі валяються. І...
Так, як було з Христом Ісусом, так?
Так, раз ви сказали про те, що їх освячують, це вже є святиня, що нічого не можна нести з цвинтаря додому.
В цивілізованих місцях є так, спеціальні місця зроблені. Ні, наприклад, чи комунальна служба їх просто забирає.
Але ж їх комунальна служба викине. Так,
очевидно. Може їх спалити просто, або їх використати другий раз, черговий раз. Теж так буває. Теж так буває. Так, може їх спалити. І так, якщо щось нам знищилося, чи ми чогось не вживаємо. Така сама ситуація з молитовниками, наприклад, які десь знищилися.
Це простіше. Їх спалити вдома можна.
Я розумію, але то теж з повагою, з пошаною.
Це а що варіант такий, просто взяти, даруйте його, розчленувати, роз'єднати оці частини Христа, і це буде вважатися святотатством, ні?
Щоб
вона не мала форми Христа, бо це якби для нас,
звісно,
для християн важливо.
Але так буває просто. Я бачу в цивілізованих місцях, на цивілізованих цвинтарях, десь біля комунальної служби, стоять ці всі хрести, і вони їх просто, або їх використовують, мені здається, пізніше, коли воно в нормальному стані, або просто їх розкладають, розбирають, і їх, можна сказати, утилізують, бо це погане слово, да? Але їх просто перероблюють. Так, то вони це не має якоїсь прикмети святотатства. Тільки теж треба ж використати якось цей матеріал, з якого вони були зроблені. Це не для того, щоб знущатися над ним чи використовувати до якихось там недобрих справ. Так?
В нас в Україні це проблема, насправді.
Це проблема, але теж вона вирішується. Проблема є теж для того, щоб її вирішувати, знаходити спосіб, який можемо це робити. Напевно, з повагою і з пошаною. Тобто, є освячення пам'ятників, власне, тоді, коли встановлений новий пам'ятник, наприклад. І то люди використовують, що священник є на цвинтарі. Запрошують молитву, тоді їх освячуємо. Треба сказати, що є різні традиції, наприклад, так, теж похоронів. У нас в основному хоронимо до землі тіло, так? Тобто кожен померлий має своє окреме місце. No ale є теж і інші способи, наприклад, якісь там сімейні склепи, так? Десь в інших там місцях, там, де люди можуть собі це дозволити. Особливо це стосується інших країн. У нас така традиція, що ми хоронимо безпосередньо, кожен має окремо своє місце, але ну, в якомусь моменті теж, коли ми дивимося на ці цвинтарі, особливо в великих містах, вони поширюються, розширюються постійно. Церква дозволяє також похорон кремованого тіла, так, тобто урни, так, в якому знаходиться ну, порох вже людини, яка була після кремації. Церква це дозволяє. Тоді воно теж якби дає нам можливість обмежувати ті місця, де, бо, щоб насправді цвинтарі не урну можна набагато легше поставити, наприклад, десь там навіть в якомусь спільному, в спільній могилі, наприклад, чи є спеціальні колумбарія, наприклад, якісь стіни, де урни є збережені, теж є можливість пошани, поваги. Можна поставити там лампадки, можна повісити квіти, так, чи поставити.
Отже, а як церква ставиться до того, наприклад, що от зараз нова мода, так би мовити, такий певний тренд, якщо той, хто помер, заповідав, що розвійте мій попіл, умовно церква, кажучи, над Дніпром.
Церква не дозволяє.
Не дозволяє.
А то навіть держава не дозволяє на такі речі.
Ну, знаєте.
Ні, ну держава не дозволяє.
А дивіться, так. А є так, ну, наприклад, в Китаї є така традиція, це знову ж таки новий тренд, до речі, в Штатах також є така традиція, що померлих кремують і потім цей цей попіл підсипають під дерево.
В Польщі вже є така традиція.
Умовне іменне дерево.
Так, але є спеціальне місце виділене на цвинтар. Останньо дивився, наприклад, в Кракові, є таке місце, і навіть виділено і місце має бути, і конкретне місце, конкретний парк, це парк такий, як є, загороджений, і там є парк, де так, померлі там розсипують, але це окремі, якби, окремі теми. У нас нема такого звичаю.
Ну, там це трактується, що оце дерево, немов, це там той померлий, воно там цим золою.
Це не християнське трактування.
Не християнське.
Не християнське трактування
людського. Ну, але церква життя поки ще не виступає проти цього проти.
Офіційно я не чув якихось там заяв, натомість нема такого обряду розсипання пороху на під деревом або посадження дерева на пороху людини. Такого немає, і я думаю, що ще довго не буде. Поки що ми дозрівали до того, щоб створити спеціальні обряди молитви над урною, над скремованим, так, ну, то навіть різниця, так, слів, коли ми маємо тіл, говоримо: ти був порохом і в прох обернешся.
Так, а ти тут вже є порох.
Вже є порохом, так? Тобто, ну,
ти вже порох.
То якби конкретні, навіть практичні, конкретні форми, яким форму, які ми говоримо, які показують, тому що в літургійній мові немає нічого випадкового, там все має своє значення. І тут не може бути випадкових моментів, так, випадкових справ. Бо літургійне життя формує наше життя, нашу свідомість, формує нашу віру. То така засада, lex orandi, lex credendi, да? Право молитви, правом віри. Як ти молишся, так віриш. Це дуже важливо також в плані похорону, в плані молитви за померлих, так? Як ти молишся, так і віриш. Часто можемо зустріти різні забобони, наприклад, так? Тобто якісь там суєвір'я зв'язані. Їх найбільше є зв'язаних з похороном. Чому? Тому що це таємничий світ, кого ми не знаємо, і ми зараз, якщо чогось не знаємо, починаємо придумувати якісь різні звичаї, передавати собі їх, найлегше нам їх передавати з одної там регіону в другий регіон, бо у нас так, то і у вас теж так може бути. Але воно найбільше цих звичаїв, цих особливо забобонів всяких, зв'язане з потойбіччям, з потойбічним життям. Є деякі практичні речі.
Отже, ви в слово «забобон» вкладаєте негативний сенс постійно? Тому що деякі є речі, які різняться, але вони не шкодять.
Треба розуміти, якщо я щось роблю, то я в кожному випадку повинен це розуміти, наприклад. Якщо мені хтось говорить, що я маю закривати дзеркала тоді в приміщенні, де лежить покійник, бо його душа буде відзеркалюватися, і вона не знає, його погляд на когось там впаде, і він помре, ну то це вже суєвір'я, це вже забобон.
А дивіться, так, інший випадок.
Мені чисто неприємно дивитися в дзеркалі, коли я сижу біля тіла, чи я молюся біля тіла покійника, і я бачу його відзеркаленого в дзеркалі. Але це чисто практичне моє бачення. Тут немає жодних якісь там, я там немає другого дна в тому всьому, що що зі мною станеться.
А от, наприклад, це також можна віднести до класу забобони. От є традиція в деяких регіонах України давати таку милостиню за померлих, яка, і люди вірять в те, що якщо там хтось буде споживати цю милостиню, це начебто такий харч для душі.
Коливо чи що?
Ну, не тільки там, якісь там печиво, чи якісь там фрукти, щось там таке.
Ми мусимо зрозуміти одну річ, що єдине, що може викупити наших померлих, якби випросити їм вічне життя, це наша молитва. Наша молитва відпусти. нашому, які зв'язані також з молитвою. Так? Mm-hmm. Тобто нічого матеріального ми не можемо дати заради того, щоб можна було викупити цього померлого. Це язичницькі звичаї, обола давали завжди в рот померлому, що він викупив, там, передав.
Або на очі
татару,
ставили.
Так, або на очі. Там,
до речі, Ісусу Христу там згідно Туринської плащаниці навіть поставили.
Ну, це був звичай, традиція єврейських похоронів. Так. Так, тобто, ну, власне, так, тобто ми щось матеріальне даємо для того, щоб цей міг померлий викупити себе. Ну, ні, в нашій християнській традиції, в нашій християнській, власне, lex orandi, lex credendi, як молишся, так віриш. Такого немає, такого звичаю. То, що може допомогти нашим померлим, ну, це наша молитва. Це, по-перше, їхнє життя, їхнє ставлення до Господа, до свого життя, так, майбутнього. Ми вже тут на землі, живучи на землі, ми, може, важко сказати, заслуговуємо, так, але вже готуємося до нашого життя, з другої сторони життя.
Але милостиня за те, щоб молилися за померлих, ну, таке допустимо.
То, значить, я...
От даєш, наприклад, українець хліба, помолись там за
когось. Ні, ну то інша ситуація, наприклад, mm-hmm. так, але теж варто давати це з повагою. Бо mm-hmm. я, наприклад, зустрів таку ситуацію, часто можемо на цвинтарях десь там, ну я можу сказати за Житомирщину, бо я там в основному служив, mm-hmm. так?
Досвід служіння.
Так, тобто там часто буває такі звичаї, що просто на могилах, чи після похорону, чи особливо на там проводи, чи на 2 листопада люди несуть тарілку і там печиво на цьому, чи цукерки якісь там несуть. Я раз чи другий питав, чого ти? Ну, бо там прийдуть діти, вони будуть збирати і вони будуть молитися. Слухайте, чесно кажучи, я не бачу, щоб ці діти молилися. Вони такі дивляться на ці цукерки, де їх більше. І там ніхто навіть не перехреститься біля цієї могили. Вони такі ходять з пакетами і збирають пізніше. Там ніхто про молитву не думає. Але теж давати спеціально цукерки, чи там, не знаю, якісь там цукерки, чи печиво на могилі, це не найкраще місце для цукерків і для печива. Я вже не кажу за те, щоб устраювати імпрези і пити за упокой, наприклад, цього померлого і їсти на цій могилі, бо це вже точно язичницькі звичаї. Вони абсолютно нічого спільного з християнством не мають. Тобто, я розумію, лавочку десь біля могили, наприклад, але вже столик для мене це щось інше. Да? І ну, це теж показує наше... Ну, столик ми для нас робимо, да? Лавочку ми робимо для того померлого, коли я приходжу, наприклад, на могилу моєї мами чи брата, і я там хочу провести трошку часу, то, звісно, лавочка, яка є біля перед могилою, вона мені допомагає в тому, щоб я міг собі спокійно сісти і помолитись.
Про лавочки, так. Мав досвід одного року поїздити по Хмельниччині, якраз в ці задушні дні, там цілий тиждень, де священики їздили по різних цвинтарях Хмельниччини, де поховані були католики. І чомусь так залежало дуже людям, наприклад, там, хай буде, в цьому місті чи селі є храм, але людям залежало, щоб служба Божа відправлена була саме на локації цвинтаря. Ага. От чому так це важливо? От, здається, літургія церкви, в принципі, вона не має кордонів, не має границі.
А мені здається, що це ж характер такий ближче. І навіть ми на 2 листопада, на скільки це можемо, так, зараз ми оголошуємо там в наших парафіях, коли на якому цвинтарі буде служба Божа. Ну, воно якось так ближче нам тоді. Теж характер. Ми збираємося там на цьому місці, віруючи, не віруючи, приїжджають, так, коли молимося за наших померлих. І це теж нагода, це прекрасна нагода. Похорон, можна сказати, це... Ну, це так парадоксально, але похорон – це дуже добра нагода для евангелізації інших. Чому? Ну, давайте вийдемо з самих обрядів похорону. Тому що, ну, нормально церква пропонує нам, щоб були 3 стояння на кожному похороні. Угу. 3 стояння. Тобто,
під час процесії, так?
Взагалі. Ні, не під час процесії. Похорон цілий. Зараз я розкажу, то будеш більше...
Цікаво, я вперше чую.
А, ну то вистачить взяти обряди похорону.
Ми не користуємося.
Ти не мусиш цього взяти.
Ну давайте будемо знати, тепер поділіться.
Маємо 3 стояння кожного похорону. Тобто стояння, і воно чітко виділені. Стояння в похоронному домі або в домі померлого, якщо тіло привозимо до дому померлого. Далі маємо стояння в храмі і стояння біля могили. Ці 3 стояння – це похорон. Він повинен так виглядати. Я маю такий досвід свого служіння в Довбиші, коли я був там 9 років настоятелем, і в якомусь моменті ми перейшли від того, що люди запрошували нас до того, щоб, отче, прийдіть там, помоліться цей. Ну, не завжди була можливість нормального похорону зробити там. Похорон був для, ну, так, як оказується, для вибраних, або для тих, хто родина була більш свідома. Я в якомусь моменті усвідомив собі, що, ну, по-перше, ми не мусимо нікуди спішити, тому що там вже все вирішено. Куди священник має спішити на похороні? Має просто бути з цією родиною. Тим більше родина часто, ну, потребує того, щоб хтось теж був з ними, щоб хтось їм виразив своє співчуття. Не тільки плач, льох, бо це якраз розводить ще більше, але ну, просто був з ними. І хто має це зробити, як не священник? І молитва має утихомирювати серце людини. Я в якомусь момент, я і мої вікарії почали так робити, що робили ці три стояння. То сказав людям, ні, не буде таки так, що ми прийдемо до вас додому, помолимося, а ви з цим покійником будете пізніше робити що завгодно. Ні, ми будемо з вами від моменту, коли маємо прийти додому, коли ви виходите, ну виходимо так, ну то ми приходимо півгодини раніше. І молимося вдому. Є спеціальний обряд молитви вдому померлого. Прекрасні тексти, дуже глибокі тексти взагалі літургійні.
Це літургія годин чи що це?
Ні, це просто тексти молитов в домі померлого. В самих обрядах похорону є стояння молитва в дому померлого. І ці молитви, які там є, псалми і молитва, вона дуже глибоко показує молитву за померлого, за занурених у жалобу. Дуже глибоко воно це показує. І тоді я робив, наприклад, так, що просив в останній момент, щоб всі не родина вийшли з приміщення, і залишилася тільки родина, що могла попрощатися з цим померлим. Це був дуже, дуже важливий момент для них. Дуже важливий. Тому що там насправді можна було спокійно, не спіша попрощатися своїм померлим. Тільки в крузі родинному. Всі інші чекали на дворі. Виносили вінки, формували процесію, хрест, хоронгві і так далі. Тільки родина залишалася перед тим моментом, коли ми виносили тіло померлого з його дому, тільки родина залишалася з ним.
Отже, от таке питання, дуже болісне питання. Насправді, от якщо порівнювати східну традицію похоронних обрядів, от саме похоронних, не тоді вже поминальних, чи що, а іменно похоронних, тут неодноразово на хвилях Радіо Марія православні богослови, священники, ну так просто ну, відкрито, вголос говорили про те, що, наприклад, їхній обряд, так звана панахида або парастас, до речі, здається, написані авторства святого Косьми Маюнського.
Не знаю.
Там так само воно виглядає, типу, як канон утренній, типу, як літургія годин, щось якби адаптувати до латинського обряду. Воно дуже тривале, порівняно з нашим обрядом. Але от саме ці тексти, вони більш зосереджені для потіхи рідних. Тобто, якщо вслухатися і розуміти про те, про що співають там крила, співає, про що каже священик в яктеніях, виголосах і так далі, про що Євангелія, то це чисто тільки потіха для тих, хто зараз плаче, хто журиться. Який, давайте так, психологічний сенс вкладає літургія латинської церкви?
Власне, в цьому моменті, в дому померлого, є наголос на те. Чому? Тому що сам момент, що за декілька хвилин ми винесемо тіло цього померлого з цього дому, де він прожив все своє життя, це є дуже близький, дуже болючий момент для його рідних. І в цей момент ми молимося за тих, хто занурений у жалобу. Власне, в цей момент. І теж є різні моменти, там, дякуємо за все добро, яке ми отримали за його посередництвом, так? Тобто такі моменти, навіть в молитві, воно проявляється. Тому що ми відчуваємо також жаль, жалобу, так? І часто, наприклад, коли хтось, знаєш, приходять на похорони різні люди, які тільки, там, і входить до хати, і починає там, навіть так штучно часто виглядає. То нічого спільного немає з чимось, бо я розумію рідних, наприклад, близьких, які плачуть після втрати когось. А хтось, хто подивився на людину, яка плаче, і сам починає плакати, це вже таке. Ну, я не хочу цього оцінювати і осуджувати, але просто деколи це виглядає як театр. Нормально.
Знаєте, от цей східний обряд, там дуже багато про Пасху говорить. Так, оцей спів. А от якщо я це зараз пригадую в латинському обряді, от коли друге це стояння в храмі, яке відбувається, там дуже багато таких от елементів зажури. От якось так, і літургійні тексти. От єдиний, який момент мене так бадьорить в латинському обряді, це пісня в кінці вже, коли кадіння відбувається, пісня «Анєльський оршик». Я не знаю, як на українському.
Хай ангели приймуть тебе.
Так, там дуже-дуже такі обнадійливі слова, що сама Богородиця тебе зустріне на порозі, проведе тебе. От це єдине, що мені так якось бадьорить. А вся решта чомусь мене таке в таких тонах. От, не дивлюсь...
Прибудьте з нами, да? Там. Значить, тексти, то давай так, бо ми не маємо багато часу, маємо 11 хвилин, щоб ми могли завершити це. Тобто перше стояння в дому померлого. Пізніше йдемо процесія до храму. Може бути так, що це храм парафіальний, а може бути так, що на цвинтарях наших маємо каплицю. де можна теж відправляти святу месу, то вже як кому виходить, як кому зручно.
Або, до речі, не так, що вносити такі деякі зміни. То деколи буває, якщо село не має храма і немає каплиці,
може
то вдома.
Може бути вдома, так. Вдома. Або перед домом, наприклад, щоб більше людей тоді могло. Mm-hmm. могло. Ну, бо в кімнаті важко, бо мало людей просто є, так? Якщо є якісь селища, де нема храму, де нема каплиці, ну, то найчастіше це відправляється перед домом, наприклад, так? І там є тексти літургійні також, читання до вибору, наприклад. В тих читаннях є надія також, коли читаємо святого Павла, наприклад, читання, чи Євангеліє навіть, різні моменти Євангелія, коли там читаємо про те, є різні до вибору, але там воскресіння Лазаря, наприклад, так, чи там воскресіння дочки, ну, різні тексти зв'язані теж з воскресінням, так, з тим таким позитивним характером, що ми тут не роздумуємо над смертю тільки, чи над похороном, так. І після, на завершення святої меси, є так званий обряд останнього прощання. Коли ми в храмі, так, посвячена вода, кадило також, якщо повний обряд, так, твоє тіло було храмом Святого Духа, нехай Бог прийме тебе до своєї слави, так. Тобто ці всі тексти, вони показують нам, що ми якби прощаємося з цим, ну, якщо це в храмі, воно має теж своє значення, бо ця людина теж частиною свого життя проводила в цьому місці, в цьому храмі. Ну, не перед вівтарем, там такі причастя приймала, але десь в своєму місці, в своїй лаворці, наприклад. Я, чесно кажучи, як приїжджаю до Довбиша, де коли то бачу порожні місця, ну, в тих місцях, де хтось там колись сидів. Я тоді розумію, що ця людина вже або не може просто прийти до храму, або вже вона вже відійшла реально, і то особливо так, ну, зараз пане Довбиша, напевне, слухають, то вони самі така рефлексія, да, особливо на
місці
о 10-й годині, так, то
де ціли династії
порожні місця просто. І там ти бачиш обличчя цієї людини, де вона там сиділа ще і молилася там на цьому місці. Ну, така черга, так, така ситуація. І пізніше маємо третє стояння на молитва біля могили померлого. Тобто всі моменти, всі обряди зв'язані вже з похованням. Тобто освячення могили, молитва вірних, така молитва, вселенська молитва, може бути співана, може бути читана, молитва «Отче наш», так, благословення загальне, і пізніше, ну, звичай, говорить про те, що маємо «Сальва Регіна», так, «Вітай, царице, мати милосердя», не знаю точно, як там є, але «Сальва Регіна» українською мовою, цей химн до Богородиці, можуть бути різні моменти, коли опущаємо, наприклад, труну вже в могилу.
Це сам ангел Господній ще десь.
Ангел Господній, можемо молитися також. Ну, треба теж молитися чи співати, коли є сам момент засипання могили, так? Ну, деколи в різних місцях триває досить довго, достатньо довго. Тоді теж треба чимось зайнятися, бо якщо ми не займемо людей молитвою, то вони будуть починати займатися чимось іншим. Не завжди найкращим. Бо все-таки Я так старався робити, щоб похорон був таким моментом задуми, тиші, спокою, так, пам'яті про цього померлого, щоб це не був якийсь там нагода для того, щоб там говорити про непотрібні речі. На це маємо дуже багато часу. Але так насправді то це такий момент, коли востаннє ми цю людину маємо ще тут, разом, поміж собою. І дуже важлива річ, про що хочу сказати на завершення, це наша молитва за померлих, найкращою нашою молитвою за померлих, є свята меса, яким ми жертвуємо за померлих. Це найкраще це робити, ну, і з різні традиції в парафіях зв'язані, але після похорону, наприклад, так, даємо інтенції на святу месу, щоб вона відправлялася в намірах цього померлого. Але маємо також протягом року такі моменти, коли можемо пам'ятати про померлих. Це, наприклад, річниця смерті. Річниця смерті. Ні, річниця похорону, це таки річниця смерті. Пам'ятаючи про це, в кожну річницю смерті ми даємо також на святу месу. Тоді приходимо, родина, теж і молимося. І це теж наша пам'ять, не тільки така фізична, але також і молитовна, духовна. Може бути в день народження цього святого, наприклад, цього померлого, так? Ну, різні нагоди. Різні нагоди для того, щоб можна було пам'ятати про померлих. Особливим моментом є октава Дня всіх вірних померлих. Тобто з 1 по 8 листопада кожного дня можемо отримати, ви чули, напевно, про це в своїх храмах, кожного дня можемо отримати повний відпуст під звичайними умовами, але можемо їх пожертвувати тільки за померлих, так? Під звичайними умовами. Тобто неприв'язаність до гріха, молитва, відвідини могили померлого, молитва за померлих, так, і нормальні умови, святе причастя, І так кожного дня можемо отримати від 1 по 8 листопада. Люди питають, чи за одного, чи за всіх. Як хто хоче. Бог знає нашу молитву. Тобто можна пожертвувати кожного дня за якогось одного померлого, можна жертвувати за всіх наших близьких померлих. Бог знає, за кого ми теж хочемо молитися. Особливим моментом, коли ми молимося за наших померлих, є свята меса Григоріанська. Але це треба відрізнити, бо в наших храмах зараз відправляються меси за померлих, так зване, ну, в листопаді місяці. І часто священники називаються Григоріанку. Ну, так, не до кінця воно так називається, тому що, може, десь там в звичаю такому людовому воно так і називається. Але потрібно відрізниці. Спільні меси за померлих, які ми відправляємо в цьому періоді листопада, коли даємо так звані випомінки, пишемо на листочках імена чи прізвища наших померлих, і ми молимося різним чином. Молимося перед святою месою, пізніше відправляємо, священник відправляє в цих намірах, зачитуємо імена, ці всі листочки, зачитуємо ці списки і молимося, наприклад, там розарі чи коронку до Божого милосердя перед месою, а священник відправляє тоді месу в намірах тих померлих. Може бути так. І так може бути тиждень, може бути октаву, може бути цілий листопад, так? Може бути, так може бути. Воно зв'язане також там з вечірньою за померлих в деяких парафіях, там, якщо це вранці, то утрення за померлих. Ну, це вже різні традиції маємо в наших парафіях. Але я б не називав цього Григоріанкою, тому що меса Григоріанська має трошки інший характер. Так, як вже Максим сказав на початку нашої катехези, свята меса Григоріанська взяла початок від папи Григорія. І це меса, яка має... Це 30 мес, відправлених безперервно. Тобто кожного дня відправляємо одну інтенцію на протязі 30 днів. Часто люди питають, просять про те, щоб, власне, відправити Григоріанку. Вона має також, ну, люди питають, скільки коштує Григоріанка? Завжди меса – це пожертва, так? Але якщо даємо пожертву за одну месу, ну, то, звісно, Григоріанка – це так, як пожертва за 30 таких мес. Тому що, ну, теж вірні мусять розуміти, що священик утримується так насправді з інтенції святої меси. Тобто, ну, священники не мають іншого доходу, іншого прибутку. Римо-католицькі священники, не знаю, як інші. Але ми не маємо іншого прибутку, як тільки утримання з інтенції святих мес. Це єдиний прибуток, з якого ми можемо утримуватись. Ну, то, звісно, така меса Григоріанська – це якби 30 святих мес, так? Часто після похорону люди зразу дають. Може бути так, що на похороні також, із такі традиції, я побачив в деяких парафіях, і теж так в Добиширі було колись, ми збирали тацу, наприклад, на похороні, і пізніше ділили її на інтенції, і розписували просто на конкретні дні, родині вручали листочок, коли в який день буде відправлятися, цікаво, о котрій так, годині, так. І таким чином ми виелімінували пластмасові квіти, поміж пластики всякі. Бо я просив просто людей, принесіть квітку, яку ви зберете в своєму там огороді і покладіть на труну, а ці гроші, які б дали на цю пластмасу, яка нічого не означає абсолютно, нічого не, пластмасова квітка нічого не означає, навпаки робить дуже багато зла, шкоди, бо це ж пізніше екологія і так далі, ані цього спалити, ані цього викинути, бо воно буде розкладатися пізніше сотнями років. А таким чином ти можеш ці гроші, які на цю пластмасу би дав, можеш передати на інтенцію святої меси. І ми таким чином ділили і просто говорили. На дошці оголошенні теж було висвітлено, якщо хтось хотів міг приходити. Тобто є різні можливості. Але Григоріанська свята меса – це меса, яка безперервно відправляється на протязі 30 днів. Конкретно в намірах того одного померлого. То не плутаємо, давайте. Я розумію, що це важко буде через таку катехезу змінити свідомість нашу. Бо ми так звикли вже. І священники пишуть, буде їх виписати, Григоріанка там, наприклад, чи це. Ні, Григоріанка – це щось інше, як служби Божі за померлих.
Отже, ну і так на завершення ми ще маємо такі півтора хвилинки. От якщо я прослухав цю всю глибу знань про обряди, про це все, і ну, мені така склалася думка, що вони всі скоординовані на те, щоб прославити, можливо, в останнє, але прославити тіло померлого. От дивіться, тільки людина помирає, її одягають красиво, шатно, шукають для неї гарний гріб, там от носять її до храму, там обкаджують її як святиню, до речі, так? От священик на Євхаристії обкаджує вівтар, Євхаристію Ісуса, і окажує священика, такий особливий царський знак, я би сказав. Так, і потім ці поховання, місце, взагалі, мені так здається, етимологія з польської мови слова цмен теж десь асоціюється з святим місцем, тобто місце як святе. Ну, напевно, що святе місце, так?
Znaczy, to все важливо, то, що ти говориш, але важливі слова, які ми говоримо під час окадження, да? Священник, коли окаджує тіло померлого, говорить, твоє тіло було храмом Святого Духа, нехай Бог прийме тебе до своєї слави.
Угу.
Це важливі слова. Не просто обряд, так? Угу. Не просто обряд, але слова, які ми говоримо, так? То це важливо. Це важливо. Тобто ми знак і слово, яке воно то, йому то вирішує. Так в літургії. Тобто це є дуже важливим. Ми не говоримо, не, під час святої меси проповідь не повинна бути зосереджена на цьому померлому. Ми можемо його згадувати, але все-таки проповідь має бути проголошенням свого, Божого Слова, доброї новини. То, що я почав говорити, для мене похорон був прекрасною нагодою для евангелізації. Чому? Тому що на похорон прийдуть люди, які ніколи не прийдуть мені в неділю на службу. І вони можуть під час похорону почути Слово Боже, чи під час похорону подивитися на священника, як себе веде з людьми. І це може бути для них першим імпульсом для того, щоб вони почали своє духовне життя з Богом.
Дякую. Це була програма «Катехеза ранкова» з отцем Вальдемаром Павельцем. Говорили ми сьогодні про молитву за померлих в літургії церкви і про так звану григоріанку. Так звану вже додаю, отче. Спасибі. Ну і хочу закінчити цю програму також пасхальним привітанням. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Будьте
здорові!